Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου, αλλά και τον Ρένο Κυριάκο που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ετοιμαζόμαστε για ακόμα ένα ταξίδι της λογοτεχνίας στα Ερτζιανά. Όπου θα μιλήσουμε για βιβλία, για λογοτεχνία και θα ακούσουμε όμορφη μουσική.
Χαιρετώ και εγώ το αγαπητό μας ακροατήριο. Σημερινή μας φιλοξενούμενη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση συγγραφέα, αφού είναι μία από τις νεαρότερες, αν όχι η νεαρότερη συγγραφέα που φιλοξένησε ποτέ η εκπομπή. Αναφέρομαι στην Άννα Μαρία Χακιάχ, που θα είναι σήμερα μαζί μας. Πριν όμως την καλωσορίσουμε, ας ξεκινήσουμε με μουσική. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Διόδια», ένα τραγούδι προσευχή, όπως το χαρακτήρισε ο ποιητής και στιχουργός Πόλης Κυριάκου που έγραψε τους στίχους. Τραγουδούν ο Σταύρος Χιόλας, ο οποίος υπογράφηκε τη μουσική, και η Φωτεινή Βελεσιώτου.
Το τραγούδι είναι από τον ομώνυμο δίσκο «Διόδια» του 2013. Ακούστε με προσοχή τους υπέροχους στίχους του Πόλη Κυριάκου και επανερχόμαστε.
Τώρα θα δεις τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα. Τώρα θα πιω νερό από το ποτήρι σου, δικά σου θα είναι πια όσα δεν έχω. Θα σπρώξω ουρανό στο παραθύρι σου, κι ό,τι δεν άντεχα θα το αντέχω.
Τώρα θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο, τζαμπαϊκό παιδό σε παραλία. Και θα νικήσω δίχως πανοπλία. Τώρα θα δεις μες της ψυχής τα υπόγεια, τραπέζι με ψωμί, νερό και αλάτι. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τώρα που δεν υπάρχουνε διόδια, που πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη. Τα χρώματα να αλλάζουνε και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα. Αγγέλοι σαν θνητοί θα σ' αγκαλιάζουνε, εχθροί θα σου μιλούν αγαπημένα.
Τραπέζι
πέφτει σαν ζεστή βροχή αγάπη.
Και αφού ακούσαμε αυτό το όμορφο τραγούδι, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη. Άννα Μαρία Χακιάχ, καλωσορίσατε στην εκπομπή Λογοτεχνία στα Αιρτζιανά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο καλωσορίσμα που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τη σημερινή συνάντηση και συζήτηση που ακολουθεί.
Και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρία Άννα Μαρία Χακιάχ. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε γνωρίζοντάς σας καλύτερα. Πριν πάμε στα λογοτεχνικά, μιλήστε μας εν συντομία για εσάς. Ποια είναι η Άννα Μαρία Χακιάχ, πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε και με τι ασχολείται σήμερα?
Εγώ γεννήθηκα στη Λευκοσία. Μεγάλωσα στη Λεμεσό, στο Ίδρυμα Αγίων Νικολάου. Έφυγα από τη βιολογική οικογένεια 4-5 χρονών περίπου εκεί. Μετά πήγα στο Ίδρυμα, μεγάλωσα για 10 χρόνια εκεί και πήγα μετά σε πρώτη ανάδοχη οικογένεια εκεί. Μετά σε εκείνη την περίοδο ήταν αρκετά δύσκολη η μετάβαση, το να πάεις, να πηγαίνεις σχολείο, να είσαι σε έναν Ίδρυμα, είναι δύσκολο. Εντάξει, κατάφερα να τελειώσω το σχολείο στα 19 μου. Ασχολούμαι με διάφορα πράγματα. Τώρα είμαι 21 χρονού, σχεδόν. Το Δεκέμβρη είναι 21. Τι άλλο να πω?
Ήτανε όντως, ακούγεται ότι είχατε μια δύσκολη παιδική ηλικία και αντιμετωπίσατε αρκετές αντικσότητες. Καταφέρετε όμως, από ό,τι βλέπουμε, να βρείτε μια διέξοδο μέσα από τη ζωγραφική, τη μουσική και την ποίηση, όπως αναφέρετε και στο βιογραφικό σας βεβαίως. Πώς ήρθατε σε επαφή με τις τέχνες και πόσο εύκολο και διαδεδομένο είναι από τη δική σας εμπειρία για ένα παιδί που μεγαλώνει σε ίδρυμα να έχει τέτοιες υγιείς και ευγενείς ενασχολήσεις?
Πολλά ωραία ερώτηση. Βασικά αρέσει και μου, θεωρώ ότι είμαι πολλά ένα παιδί που ασχολείται πολλά με τις τέχνες, γιατί είναι κάτι που γνώρισα μέσω του σχολείου και θεωρώ ότι γεννήθηκα για τις τέχνες ή για οι τέχνες για μένα. Είναι κάτι που αγαπούσα από μικρή, που άρχισα να το γνωρίζω σε πολλά πιο μικρή ηλικία στο σχολείο. Έβλεπα, ας πούμε, που έκαναμε μάθηματα τέχνης. Λέγαμε οι καθηγητές, έχεις ταλέντο στην τέχνη και ξέρω εγώ. Και άρεσε και μου από πάντα να ασχολούμαι με τις τέχνες, είτε οποιαδήποτε τέχνη να αρέσει και μου. Έκανα ζωγραφική, μετά έκανα χορό. Τώρα σταμάτησα φυσικά το χορό. Mm-hmm. Αν και να ήθελα να επιστρέψω κάποια στιγμή. Επίνα για αρκετά χρόνια όμως χορό. Μετά επίνα όργανη. Ασχολούμαι με την τέχνη ζωγραφική. Έκανα πρόσωπα πάρα πολλά. Στο σχολείο πήγαμε σε ένα διαγωνισμό μας με τον καθηγητή. Αλλά δεν κατάφερα να νικήσω. Πειράζει όμως. Είχε η εμπειρία του να κάνεις κάτι και να φτάσεις κάπου θεωρώ ότι είναι πιο σημαντική που να πιάσεις μια νίκη. Και εκείνη η εμπειρία γεμώσε με πάρα πολλά. Στο να κάτσω με τις ώρες και να ζωγραφίζω. Άρεσκε μου πάρα πολλά. Και σύν ότι έγραψα 2 βιβλία. Τούντας και πράγματα γεμίζαν με πάρα πολλά από μικρή. Ήταν διέξοδος για μένα, όπως αναφέρω. Συνέχεια ήταν βοήθημα, δεν ξέρω πώς να το πω. Βοήθησε με πάρα πολλά στο να μπορέσω να βγω σε τούτη την κοινωνία και να είμαι τούτη που είμαι και να σε εισαγωγικά να μην καταστραφώ σαν άνθρωπος. Εν ήθελα να φτάσω σε άλλα ακραία σημεία, ήθελα να φτάσω σε κάτι που είναι okay για μένα. Mm-hmm. Ενώ ξέρω ο κόσμος έχει τη δική του άποψη, αλλά θεωρώ ότι στο χέρι μας να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα. Και αν το θέλουμε εμείς μπορούμε να καταφέρουμε. Τώρα μπορείς να τα καταφέρεις με τα πάντα. Όπως είπαμε, για μένα ας πούμε υπήρχαν οι τέχνες. Συν οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μου. Έτσι θεωρώ ότι καταφέρατε.
Άρα ήταν στο χώρο του σχολείου περισσότερο η επαφή που έγινε.
Και στο Ίδρυμα είχα την επαφή, ενώ τα ενδιαφερόντα μου έκαμνα τα ασχέτως αν ήμουν στο Ίδρυμα. Βοηθούσαν μας οι κοπέλες εκεί και πιέναμε με τα φροντιστήρια. Με τα φροντιστήρια μας που ήταν τούτα να ασχολούμαι με τις τέχνες.
Και ήταν η πρώτη φορά που νιώσατε την ανάγκη να γράψετε τον πρώτο σας στίχο. Τι σας οδήγησε σε αυτό?
Ήμουν πολλά μικρή και έπιανα κοινές τις μικρές τις σκόλες που γράφουμε τις σημειώσεις μας. Και άρχεψα να γράφω τσάμε κάτι μικρά πράγματα, γιατί έναν τεχαλόν ήθελα να τα βγάλω από μέσα μου. Και δεν το είχα τώρα συζητώ μαζί με τους ανθρώπους, ενώ να σου πω με κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα εκφράσω ρε φίλοι, έτσι όπως...
Τα γράφω, ναι.
Είμαι πολλά πιο, πιστεύω ότι είμαι πολλά πιο διαφορετική άμα γράφω και άμα έρθω να μιλήσω. Και έτσι ήταν η πρώτη μου επαφή και άμα όταν έφτασα σε ένα σημείο που λέω εμπόρο άλλο, πρέπει να το βγάλω από μέσα μου. Ήμουν πολλά μικρή.
Τι θυμάσαι το πρώτο στίχος ή ποια θεματολογία ήταν?
Όχι, δεν είχε θεματολογία. Ήταν γίνει την ώρα έπιασα το μολύβι και άρχεψα και γράφα. Έτσι και τα γράφω όλα.
Και όταν λέτε μικρή, πόσο μικρή?
Ουφ. Ήμουν στο Ίδρυμα ακόμα. Πρέπει να ήμουν κάτω από 12. Σίγουρα κάτω από 12. Ήμουν δημοτικό νόμισμα.
Έχετε γράψει ένα πολύ συγκινητικό ποίημα που φέρει τον τίτλο «Το γράμμα», το οποίο μελοποιήσατε με την καθηγήτριά σας την Γεωργία Πέτρου και το ονομάσατε «Μαμά». Εάν συμφωνείτε κι εσείς, να πάμε να τα ακούσουμε.
Καλό.
Και συγκινητική στοιχή. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα γράμμα μια παραχτική κραυγή προς τη μητέρα σας. Λέτε μέσα από αυτό το τραγούδι αυτά που θα θέλατε να τη πείτε αν την είχατε κοντά σας, αντιλαμβάνομαι. Είναι ένα είδος κάθαρσης αυτό το ποίημα?
Ναι, μπορείς να το πείτε και έτσι. Είχα το γράψει όταν μεγάλωσα λίγο πριν λίγα χρόνια, που και τρία, νομίζω δεν κάνω λάθος, έχασα μέτρημα, συγγνώμη. Γράψα το γιατί. Ακόμα γράφω για την ίδια ποίηματα, αλλά τούτον εμελοποιήσαμε το. Γνωρίστηκα μαζί με την καθηγήτρια στο σχολείο, στη Λίνα Πέτρα, που με έκαμνε μάθημα.
Καθηγήτρια μουσικής.
Ναι, καθηγήτρια μουσικής εννοείται. Και έκαμνε μου μάθημα και λέω ότι όταν έμαθαινε ότι γράφω, λέω ότι σε γράψα τον το στίχο, τον το γράμμα, λέω ότι μπορείς να το μελοποιήσεις, να πιάσουμε στίχο που το. Και λέω, καλό, γιατί όχι. Άμα και άκουσα τη μελωδία, έβαλα τα κλάματα, ήταν... Ήρθαν και σύνδεσαν τα λόγια, η μελωδία και ένιωσα πάρα πολλά. Λέω, οκ, okay, τούτο δεν είναι, να το βάλουμε στο YouTube, να το ακούσουν και άλλοι όποιοι θέλουν. Και όταν το έγραφα τούτο το ποίημα, έκλαια, γιατί... Ήθελα να το δει και να καταλάβει, αλλά τέτοιοι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούν να καταλάβουν. Οπότε εγώ έβρα τον τρόπο μου και να που νιώθω για την ίδια, να τα εκφράζω γράφοντας και ας μην τα θυκευάσει ποτέ, υπάρχει πρόβλημα.
Άρα και την ώρα που το ερμηνεύσατε για πρώτη φορά, νιώθατε όλα αυτά τα οποία
νιώθα
μας έχετε?
Νιώθα ακόμα πιο θυμωμένη μαζί της, ναι. Ήταν πολλά τρομακτικό το πώς το ένιωθα όμως. Άλλο να το γράφει και άλλο να αρκέσαι να το τραγουδάσαι.
Ναι, είναι δύσκολο γιατί θέλεις και έλεγχο του διαφράγματος, της φωνής. Οπότε όταν αισθάνεσαι έντονα, θέλει πάρα πολύ αυτοπιθαρχία το να μπορέσεις να διατηρήσεις.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ασχολούνται με τη μουσική μπορούν να καταλάβουν ότι η φωνή μου έτρεμε την ώρα. Δεν ήξερα. Αλλά ναι.
Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την καθηγήτρια που σας μελοποίησε το ποίημα. Μας είπατε πως είχε να το δει να πει στα χέρια της. Ήσασταν κοντά από πριν, ήταν...
Βασικά γνωριστήκαμε αρχές της δευτεράς ηλικίου, αν δεν κάνω λάθος. Και, όχι, ψέματα, πρώτη ηλικίου γνωριστήκαμε. Μπήκα συντάξει, εγώ πρώτη ηλικίου ήμουν στα καλά μου, ήμουν σε μια μεταβατική φάση της ζωής μου, γιατί είχα φύγει από τη δεύτερη οικογένεια που ήμουν και ένιωθα πολλά χάλια, αν ήμουν στα καλά μου και να ακούσω το μάθημα της και σε κάποια άλλα μάθηματα. Έλεγε, μας φέρτε το τάδε όργανο για να παίξουμε. Λέω της, γιατί να το κάνουμε τώρα, αντιδραστική, ξέρω εγώ. Μετά έπιασε με, συζητούσαμε εντωμεταξύ του τα πράγματα μέσα της χρονιάς και ήρθαμε πιο κοντά γενικά και τώρα βρεθούμαστε. Ενώ είμαστε φίλες, δεν νιώθω πλέον καθηγήτρια μου γιατί δεν μου κάνει κιόλας μάθημα. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολλά και ευχαριστώ τον πάρα πολλά γιατί ήταν εξ αρχής δίπλα μου. Ενώ δεν είδε ότι είμαι αντιδραστικός άνθρωπος στην τη φάση και να πει «ΟΚ, παπάσον». Ήταν για μένα και στήριξε με σε ούλα και ακόμα στηρίζει με. Και όταν πήγα και λέω ότι σε κάμα το τάδε και το τάδε, λέει μου, α, τέλα, το μελοποιήσουμε και να βγάλουμε το τραγούδι μας. Και ως τώρα λέει το τραγούδι μας. Και αρέσκει μου πάρα πολλά τη συνεργασία που έχω μαζί. Εντάξει, έχουμε κι άλλα τραγούδια στη σειρά.
Α, ναι. Τι ωραία.
Θα τα δούμε σύντομα.
Θα δείτε.
Ωραία.
Άννα Μαρία Χακιάχ, θα μπορούσαμε να σας χαρακτηρίσουμε και ως το ζωντανό παράδειγμα αυτού που λέμε «η λογοτεχνία σώζει». Πόσο λυτρωτική μπορεί να είναι η λογοτεχνία και η μουσική για κάποιον που περνά δύσκολες καταστάσεις και εσείς τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στα παιδιά και σε αυτούς που σας ακούνε και ίσως να βιώνουν κάτι παρόμοιο?
Οι τέχνες είναι όλες πολλά λυτρωτικές και πιστεύω ότι όποιος ασχολείται με τις τέχνες, οποιαδήποτε τέχνη, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να σώθει. Τώρα για όσους μας ακούν, είτε παιδιά είτε μεγάλους, το μήνυμα που να ήθελα να τους δώσω είναι να μην τα παρατάνε ποτέ, να κάνουν ό,τι τους ευχαριστεί, να το αγαπούν κοινό που κάνουν, εννοείται. Και ότι τα δύσκολα, όπως λέμε συνεχώς, περνούν, αλλά θέλει θέληση για να περάσει.
Μπαίνουν από μόνα τους και
χωρίς. Όχι, φυσικά θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και εγώ ακόμα παίρνω δύσκολες φάσεις, αλλά προσπαθώ το. Να πέσω και εγώ είμαι άνθρωπος με συναισθήματα, εννοείται ότι να πέσω κάτω και θέλει χρόνο και κόπο για να μπορέσεις να φτάσεις σε ένα σημείο και πιστεύω ότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Και ξανά είπα το σε άτομα που με ακούσαν, πάρα πολύ όλοι μας μπορούμε να τα καταφέρουμε άμα θέλουμε και να κάνουν εκείνο που αγαπούν, γιατί όλοι μπορούν να σώθουμε κάτι που αγαπούν.
Ειλικρινά σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και τα μοιράζεστε όλα αυτά μαζί μας και με τους ακροατές μας, παραδίδοντας μας, χωρίς να το αντιλαμβάνεστε ίσως, μαθήματα ζωής.
Ευχαριστώ.
Το καταλαβαίνεις ότι...
Λέω την αλήθεια μου.
Την αλήθεια σου, μάλιστα.
Συνήθως η αλήθεια είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να δώσει ο ένας τον άλλο, έτσι δεν είναι? Ας πάμε όμως να μιλήσουμε για το πρώτο σας βιβλίο που έχει τον τίτλο «Όταν μιλάει η ψυχή, σώπασε και αφογκράσου» από τις εκδόσεις «Συμπαντικές διαδρομές», το 2023 κυκλοφόρησε. Πώς προέκυψε αυτό το βιβλίο και η συνεργασία σου με τις «Συμπαντικές διαδρομές»?
Ξεκίνησε από το σχολείο. Γνώρισα μια άλλη καθηγήτρια που μου έκαμνε. Ήμουν έξω από την αίθουσα που γράφαμε εξετάσεις και περίμενα τη φίλη μου. Βλέπαμε ότι έγραφα κάτι πάνω στο τηλέφωνο η κυρία Ειρήνη. Και έρχεται και ρωτάμε τι γράφει, τσάμι. Και συζητούσαμε, λέω ότι γράφω ποίηματα. Και έδωσα τη να διαβάσει. Εν τω μεταξύ, είναι εγώ πολλά σπάνια να δώσω σε άνθρωπο να διαβάσει εκείνα που γράφω εγώ. Όχι γιατί θέλω να τα διαβάζω, απλά επειδή ντρέπουν εξ αρχής. Και λέει μου, κορίτσι μου, εσύ έχεις ταλέντο και πρέπει να σε βοηθήσουμε να βγείτε το ταλέντο προς τα έξω. Και έψαξε τον εκδοτικό Νίκο Σημαντικές Διαδρομές στην Ελλάδα και έγινε τούτη η συνεργασία, έστειλα του ένα email και λέω του είμαι η τάδε, μπορώ να σας στείλω κάποια δείγματα αν σας αρέσει η δουλειά μου να συνεργαστούμε. Και απάντησε μου, έντε με έκανε λίγες μέρες να μου απαντήσει, εγώ αχώνου μου, είχα στείλει ήδη σε τρεις εκδοτικούς οίκους πριν, δεν μου απάντησε κανένας. Και απάντησε μου με τούτος ο εκδότης και λέει μου να συνεργαστούμε, να κάνουμε το τάδε τάδε, στέλνει μου συμβόλαιο, υπογράφουμε συμβόλαια κτλ. Και έτσι φτιάχνει τούτη ωραία συνεργασία.
Πες μας λίγα λόγια για τα ποίηματα του βιβλίου. Είναι βιωματικά όλα?
Ναι, νουλά βιωματικά. Η μαμά μου τώρα, η μαμά που μεγαλώνω τώρα, η βιολογική, εξ αρχής, όταν διασκευάσε τα ποίηματα, λέει μου τώρα τα ποίηματα είναι βιωματικά. Είναι ποίηματα, λέει το ότι είναι βιωματικά. Και εγώ ήθελα λίγο χρόνο να το επεξεργαστώ όντως βιωματικά, γιατί τα λέει σκέτα ποίηματα, ας πούμε. Έχουν όνομα. Και είδα βιωματικά, ούλα βιωματικά.
Είναι κάτι που έζησε εσύ που αισθάνθηκε βασικά.
Ναι. Ναι, έτσι ήταν. Ούλα όσα γράφω είναι τα που είτε ζω με κάποιους ανθρώπους είτε ένιωσα με κάποιους ανθρώπους.
Θα θέλατε στο σημείο αυτό να μας διαβάσετε ένα από τα ποίηματα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο σας «Όταν μιλάει η ψυχή, σώπασε και αφουγκράσουν»?
Να ήθελα. Να σας διαβάσω.
Τι θα μας διαβάσετε?
Θα σας διαβάσω δύο μικρά, εντάξει.
Ωραία.
Το ένα λέγεται «Ψυχή». Τρέμει η ψυχή μου και φοβάται μην πεθάνει. Και το επόμενο είναι «Το αύριο με το σήμερα». Παλεύει το αύριο με τη νύχτα να ξημερώσει. Παλεύει το σήμερα με το αύριο να μην νυχτώσει. Ένα φεγγάρι που φωνάζει. Να ανεβαίνει ψηλά να λάμψει, μήπως θα αλλάξει λιγάκι από το φως του στις ψυχές το θνητό. Ένας ήλιος κοίτα σωθικά τους. Φεγγάρι, πάλεψε με τα νερά, σβήσε την πυρκαγιά που άναψε. Λαχταρούσαν οι άνθρωποι να κοιτάξουν τον ήλιο κατάματα, μα ο ήλιος έκαιγε και κοίταξαν το φεγγάρι που έλαμπε. Ένα κορίτσι τότε αναρωτήθηκε πώς μπορεί ο ήλιος να λάμπει και να καίει ταυτόχρονα, ενώ το φεγγάρι να λάμπει, μα να μην καίει. Και έτσι ξεχνιόταν. Αφήσε το αύριο και το σήμερα να παλεύουν.
Πολύ όμορφα, σε ευχαριστούμε.
Παρακαλώ.
Θα λέγατε ότι η ποίηση είναι για σας ένας τρόπος για να εκφράσετε τα βαθύτερα συναισθήματα σας ή γράφετε και σκεπτόμενοι ότι ίσως τα διαβάσουν και κάποιοι άλλοι και βοηθηθούν από αυτά?
Να λέω ότι είναι και τα δύο. Δηλαδή, ναι, γράφω, βασικά γράφω τα ισόψυχα μου και όταν γράφω εγώ προσωπικά, γράφω τα και μετά νιώθω ότι έφυγε ένα βάρος που μέσα μου, αλλά ταυτόχρονα σκέφτομαι ότι ο αναγνώστης που να τα διαβάσει, θέλω να πει απλά ότι ναι, είναι ωραίο ή ναι, μου άρεσε, γιατί υπάρχει και τούτη περίπτωση. Θέλω να πάρει το μήνυμα μέσα από το που, τούτο που γράφω και να μπορέσω να τον βοηθήσω.
Θέλετε να επικοινωνήσετε με τον αναγνώστη και όχι απλά να βγάλετε εσείς πράγματα?
Ναι, θέλω την σχέση. Δεν θέλω απλά την άλλη σχέση που λέει «Οκ, είναι ένα βιβλίο να το διαβάσω». Κοινό, ναι, όχι, δεν το αναζητώ κοινό. Θέλω την επικοινωνία.
Ναι. Πάμε να δούμε τώρα λίγο το καινούριο σας βιβλίο, που είναι ακόμη μια ποιητική συλλογή. Κυκλοφόρησε φέτος και πάλι από τις Σημαντικές Διαδρομές και φέρει τον πολύ περιγραφικό τίτλο «Η ψυχή πονάει, το χέρι γράφει». Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την καινούρια συλλογή?
Βασικά ο εκδότης Σημαντικές Διαδρομές έκανε κάτι σαν διαγωνισμό, δεν ξέρω πώς να το πω, Και είχε συγκεκριμένη ημερομηνία που έπρεπε να παραδώσει στη δουλειά σου με συγκεκριμένες περιορισμών λέξεων. Εμένα ήταν το πρόγραμμα χώσε με, τότε σπουδάζα στο πανεπιστήμιο. Και έπαιρνα εξύπνου πιο γλυόρα, έπαιρνα κάθομαι με τις ώρες σε ένα καφέ, έγραφα, μετά έκλεια το, έπαιρνα πανεπιστήμιο και ξαναπαιρνα στο καφέ.
Τι μελετούσατε στο πανεπιστήμιο?
Πήγαινα σπουδές επικοινωνία και διαδικτύο, αλλά μου άρεσε η σπουδή. Και έφυγε. Έπιασα αναστολή, ένα δείξια θα το τίγιος. Και έτσι έστειλα τούτο και λέω ότι έγραψα τα ποίηματα με συγκεκριμένο όριο, που πριν όμως ενημέρωσα τον. Ευτυχώς δεν προλάβα την ημερομηνία. Και έστειλα τούτο και λέει μου να το βγάλουμε και τούτο. Το εξήν τούτο τη δεύτερη συλλογή είναι ετοίμαζα πολλά πιο πριν. Και ήταν μέσα καλοκαιριού και εγώ λέω αφού μου έστειλε ακόμα κάτι, θα το βγάλουμε τελικά τι γίνεται. Και έστειλα το ένα email και ρώτησα τον τελικά τι να γίνει να βγάλουμε το βιβλίο. Εγώ ανυπομονούν πάρα πολλά να βγει. Και λέει μου ότι δεν πάει να βγάλουμε ένα βιβλίο μέσα στη μέση του καλοκαίριου. Και λέω τον ναι, όντως εσύ δίκαιο, δεν το σκέφτηκα εγώ το πράγμα. Και έτσι μετά που σχεδόν κάποιους μήνες είδαμε το.
Άρα ήταν ο τρόπος που γράφατε είναι γενικά είναι γρήγορος? Πώς είναι η διαδικασία?
Μπορεί να μου πάρει μέρες να τελειώσω ένα ποίημα, μπορεί να μου πάρει και 5 λεπτά.
Και επανέρχεστε όταν σας παίρνει λίγο χρόνο ή άμα το γράψετε αυτό είναι και δεν επιστρέφετε?
Συνήθως δεν επανέρχομαι. Είμαι άνθρωπος που δεν διαβάζει ξανά τα ποίηματά του. Δεν μπορώ. να τα γράψω και δεν μπορώ να τα ξαναδιαβάσω, όμως το που κάνω εγώ προσωπικά είναι λάθος. Πρέπει να τα ξαναθωρώ, γιατί την ώρα που γράφεις είσαι αφηρημένος, σκέφτεσαι τι γράφεις, βγάλεις τα έσω ψυχά σου και υπάρχουν και λάθη μέσα σε σύνταξη, σε αυτογραφικά κτλ. Οπότε πρέπει να αρκέψω να τα ξαναβλέπω.
Θέλετε να μας διαβάσετε ακόμα ένα ποίημα από την καινούργια σας ποιητική συλλογή?
Να σας διαβάσω έναν απόσπασμα που λέγεται «Σε άλλες χώρες». Που λέει «Αν μπορείς να σώσεις μια ψυχή, κάντο τώρα πριν να είναι αργά. Κάνε πρώτα εσύ τη διαφορά και μετά θα ακολουθήσει ένας και ακόμη ένας και μετά όλοι μας. Θα γίνουμε ένα σπίδα. Άνθρωπε, άνοιξε τα μάτια σου. Αφού γράψω την ψυχή τους, νιώσε τον πόνο τους, σώσε τους από τα μαρτύρια. Άνθρωπε, ενδιαφέρσου επιτέλους για τον συνάνθρωπό σου. Διαμαρτυρήσου να αλλάξει ο κόσμος οι νόμοι. Κάνε πόλεμο με λόγια».
Μήπως να μας πείτε ακόμα ένα?
Ακόμα ένα.
Ακόμα ένα.
Η απόρριψη της συγχωρέσης. Τι να τους πω πια? Ότι κάθε ανάμνηση μαζί σου πονάει? Ότι κάθε φορά που ακούω το όνομά σου έρχεται και μία ανάμνηση? Πως κάθε φορά που σε βλέπω είναι σαν να περνάω τα ίδια ξανά? Πώς να τους εξηγήσω τον πόνο μου? Πώς να τους πω ότι εσύ ήσουν η κακιά μάγισσα του παραμυθιού? Έχω γράψει τόσα ποίηματα για σένα, καθώς θέλω να απαλύνω τον πόνο μου. Αλλά κάθε φορά που γράφω για εσένα, αρχίζει το χέρι μου να τρέμει και το στομάχι μου να ανακατεύεται. Θυμάμαι κάθε λεπτομέρεια από τις μέρες μαζί σου και δεν μπορώ να τις μιλήσω. Κάθε φορά που μιλάω για εσένα, είναι λες και μιλάει κάποιος τρίτος της ιστορίας. Έχω κάνει τον εαυτό μου θεατή και όχι θύμα.
Πολύ όμορφο.
Πολύ όμορφο.
Ευχαριστώ.
Στο διαδίκτυο διατηρείται ένα λογαριασμό με το όνομα Melancholic Poet.
Ναι.
Μελαγχολική πίτρια δηλαδή.
Ναι.
Έτσι νιώθετε? Τι είναι για σας η μελαγχολία και γιατί σας γοητεύει?
Βασικά είχα πάει να κάνω τατουάζ και ήθελα να γράψω το username του λογαριασμού πριν που είχα το όνομα που διατηρώ. Και εδώ έκανα σκευάσει ένα απόσπασμα ο άνθρωπος που μου έκανε το τάτου και λέει «Μάνα μου, εσύ είσαι μελαγχολική πίτρια». Και αλήθεια, δεν είναι ο πρώτος που μου το είχε πει. Και λέω «Ρε φίλε, για να το λέσει σημαίνει ότι κάτι βλέπουν». Και όντως εγώ παρατηρήσα τον που λέσει, τούτη είναι η ποιήση που γράφω. Προσπαθήσαμε πάρα πολλά κάποιοι άνθρωποι να μου αλλάξουν την πίεση μου. Λέει, μου είναι πολλά μελαγχολικά τούτα που, που γράφεις. Γράψε κάτι πιο χαρούμενο. Μα γίνεται. Που η στιγμή που γράφεις κάτι και βγαλείς το από μέσα σου, εγγύρω που νιώθεις, σωστά. Άρα πώς να γράψεις κάτι πιο χαρούμενο. Και έτσι κράτησα το melancholic poet, γιατί άρεσε μου πάρα πολλά το που είπα. Είχα απόλυτο δίκιο, να αποδέχτηκα το κι εγώ.
Και η μελαγχολία σε εγωιτεύει, νιώθεις ότι είναι εγωιτευτική, ότι...
Βασικά εγωιτεύει με στα πείματα.
Στα πείματα.
Σαν άνθρωπο δεν νομίζω και ευελπιστώ πόσο
Είναι σημαντικό ότι ενέπνευσε και τον άνθρωπο που έκανε τα τατουάζι.
Επειδή είχα πάει ξανά και έγραψα ακόμα ένα τατού και έγραψα το πάνω στο σώμα μου σε τατού και το συγκεκριμένο πείμα που είχα γράψει και απόσπασμα και λέει να το έχω χαραγμένο στη μνήμη μου με κόκκινο νέμα σαν τατουάζ. Ο μόνος λόγος που το έκανα. Και ναι, έτσι έφυγε το όνομα που διατηρώ στο λογαριασμό μου.
Και τι μοιράζεστε σε αυτό το λογαριασμό?
Βασικά γράφω τα ποίηματά μου και ανάρτω τα στο σελίδα μου, έτσι ώστε όποιος θέλει, γιατί στα βιβλία μου είναι πολλά λίγα τα ποίηματά που ευκαλάμε. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να βρίσκει πάρα πολλά συχνά ποίηματά μου, να βλέπει τη δουλειά μου και να τα σκευάζει, να μου στέλνει μήνυμα.
Άρα εκεί υπάρχουν πολύ περισσότερα ποίηματα
και
ενημερώνεται συχνά η σελίδα.
Ναι, ναι.
Αρέσει πολύ η παραγωγική, γράφεις συχνά καθημερινά.
Ναι, ναι, γράφω, ναι, ναι, αρέσκει.
Να ξαναπούμε το όνομα της σελίδας για όσους θέλουν να...
Καλό, δεν έχω πρόβλημα.
Θέλετε να μας
το... Melancholic Poet.
Dot. Είναι στο Instagram.
Στο Facebook.
Υπάρχει και στο Facebook και στο Instagram.
Και είναι και στα δύο το ίδιο.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Όποιος θέλει μπορεί να το διαβάσει.
Η Άννα Μαρία Χακιάχ διαβάζει άλλους ποιητές. Υπάρχει κάποιος ποιητής ή κάποιος συγγραφέας που ξεχωρίζεται?
Διαβάζω άλλους ποιητές, συγγραφείς. Διαβάζω, αρέσκουν μου πολλά τα βιβλία. Διαβάζω πιο πολλά αστυνομικά.
Θα μας προτείνεις κάποιον συγκεκριμένο ή κάποιον συγγραφέα, κάτι που σε έχει...
Έχει καιρό να διαβάσω όμως.
Κάτι που σας έχει μείνει έτσι από...
Κάποιο, εμείς θυμούμε το συγγράφεια, γιατί έχει πολλά χρόνια που το διαβάσα. Θυμούμε τον τίτλο όμως, το κορίτσι στον πάγο. Ήταν... Ναι, αρέσει μου πάρα πολλά και ο τρόπος που έγραφε, ούλα. Και ακόμα ένα βιβλίο που διαβάσα τώρα, πρόσφατα, πάλι όμως θυμούμε το συγγραφέα, γιατί νομίζω ξένος συγγραφέας. Θυμούμε τον τίτλο, αν δεν κάνω λάθος, είναι «Ο δολοφόνος στις σελίδες».
«Ο δολοφόνος στις σελίδες».
Ναι.
Άρα το κορίτσι στον πάγο που βλέπουμε εδώ είναι Μπρίντζα Ρόμπερτ, Ρόμπερτ Μπρίντζα. Ναι. Και το άλλο πώς το είπατε?
«Ο δολοφόνος στις σελίδες».
«Ο δολοφόνος στις σελίδες».
Αν δεν κάνω διαχειρίζει του.
Και είναι, τι σας συναρπάζει ακριβώς σε αυτά τα δύο βιβλία?
Βασικά στο έναν είχα βρει ήδη τον δολοφόνο.
Α.
Βασικά αρέσκει μου τα αστυνομικά βιβλία, γιατί ήθελα να ασχοληθώ και εγώ με τούτα, να βρίσκω εγκληματίες με φόνου και ξέρω εγώ. Ένα ακόμα ένα πάθος μου, δεν ξέρω πώς να το πω. Θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ να γίνω εγκληματολόγος.
Χριστός Μακρογιαννάκης είναι ο συγγραφέας. Όχι, είναι Έλληνας.
Αμαράγια. Συγγνώμη να μας ακούσει.
Κάθε άλλο, του κάνεις και διαφήμιση.
Αμαράγια.
Και τι άλλο γράφετε αυτόν τον καιρό? Γράφετε ποίηματα, γράφετε κάτι άλλο?
Ετοιμάζω έναν τώρα. Τούντες μέρες του το άρκεψα, αλλά ακόμα είναι το... Τέλειωσα.
Ποίημα?
Ναι.
Ναι.
Και ετοιμάζω, δεν θέλω έτσι. Βασικά, εγώ τώρα μέσω και του δεύτερου μου βιβλίου, τούτο που θέλω να κάνω είναι να ξυπνήσω τον κόσμο και να αντιληφθεί ότι το να κάθεμαστε πίσω από μια οθόνη και να σχολιάζουμε είτε αρνητικά είτε να αναρτούμε εκείνα που μας αρέσκουν, δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάτι μέσα στην κοινωνία. Ενώ. Αν δεν σου αρέσει κάτι, όπως είπα σε ένα προηγούμενο μου ποίημα, πρέπει να πολεμήσεις για εκείνο. Σου λέω τώρα, έφυγαμε όπλα μας, έρχαμε στους δρόμους και έκαμε διαδηλώσεις. Όχι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αντιδράσεις σαν άνθρωπος. Εν υπάρχει σημασία με το τι ασχολείσαι. Με το τι ασχολείσαι ή τι επάγγελμα. Κάμψε μου κάτι πολλά πιο διαφορετικό. Έχει σημασία όμως ότι εμένα τον που βλέπω μου αρέσει και με κάνει να νιώθω καλά. Mm-hmm. Που τη στιγμή που με κάνει να νιώθω καλά, πρέπει να αντιδράσω με έναν υγιές τρόπο. Οπότε εγώ για μένα ο υγιές τρόπος είναι το να γράφω ποίηματα. Για κάποιον άλλον μπορεί μέσα από την τέχνη του να καταφέρει τον που θέλει.
Άρα αυτό διαπραγματεύεται το ποίημα που γράφεις τώρα.
Ναι.
Άρα την κινητοποίηση όταν θέλουμε να αλλάξει κάτι.
Ναι, γιατί τώρα κάθομαι πίσω από μια οθόνη και να λέω θέλω να αλλάξει τούτο ή θέλω να αλλάξουν οι νόμοι, να αλλάξει. Δεν θα αλλάξει.
Άρα θέτεις και τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να δώσεις το παράδειγμα, να γίνεις το παράδειγμα για κάποιους.
Μακάρι να γίνω και να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα και να καταφέρουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί πραγματικά η κοινωνία θέλει να αλλάξει, θέλουν να αλλάξουν οι νόμοι, θέλουν πάρα πολλά πράγματα.
Θα δοκιμάσετε να γράψετε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα ή ένα διήγημα για αρχή?
Δοκίμασα. Έμεινε στη μέση ή ούτε στη μέση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γράψει διήγημα, γιατί πρέπει να έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Κάτι που στα βήματα μου βλέπουμε ότι εντόχω. Ξεκινώ με κάτι και παρασέρνουμε και πάω σε ένα άλλο θέμα. Γενικά λέω κύκλο στα ποιήματά μου. Οπότε μπορεί στο μέλλον ίσως να γράψω.
Να δοκιμάσεις.
Ναι, να ξαναδοκιμάσω για να δικαιώσω εκείνο που άρκεψα.
Και τι συμβουλή θα δίνατε σε όσους γράφουν ποιήση αλλά δεν έχουν τολμήσει ακόμα να εκτεθούν όπως κάνατε εσείς δημοσιεύοντας τα ποιήματά τους?
Εγώ να τους έλεγα να εκτεθούν, γιατί γράφουν όχι για να πιάσουν δημοσιότητα ούτε για να πιάσουν μια κριτική. Γράφουν για τους ίδιους και ευκάλλουν και να που νιώθουν. Που τη στιγμή που ευκάλλει και να που νιώθεις, είναι ωραίο να τα σκευάσεις για κάποιος άλλος. Και γιατί να φοβούμε το να το σκευάσει ο άλλος? Ο άλλος μπορεί να πιάσει το βιβλίο, να το σκευάσει και τέλος. Αλλά για σένα σημαίνει πάρα πολλά. Και εγώ την πρώτη φορά που έπιασα το βιβλίο μου πέρσι, έμεινα και θεωρούν τον εκδότη. Δεν το πίστευκα ότι είχα το βιβλίο μου, ότι είχα τα χειρόγραφα μπροστά μου. Και έβλεπα να μπει σε ένα βιβλίο και λέω, τώρα μπορεί να το σκευάσει ο κόσμος. Ήμουν πάρα πολλά χαρούμενη. Κάτι πολλά διαφορετικό.
Η διαφορά του να βλέπεις κάτι δημοσιευμένο σε βιβλίο από το να τα βλέπεις online υπάρχει? Είναι διαφορετική η αίσθηση?
Κοίτα, για μένα που διατηρώ μια ιστοσελίδα μέσα στο Facebook και στο Instagram, θεωρώ ότι υπάρχει. Γιατί, όπως είπα και πριν, οι ιστοσελίδες που διατηρούμε όλοι μας, πίσω από μια οθόνη. Ενώ,
πιο απρόσωπο.
Ναι, πιο απρόσωπο. Ενώ τώρα, ας πούμε, και μπροστά μου, έχω τα βιβλία μου, τζίζοντα και ξέρω ότι είναι δικά μου και λέω, οκ, κατάφερα και γράψα και εύκολα τα. Και έχω τα, κάτι που έχει πρόσωπο για μένα. Κάτι διαφορετικό.
Πιο χειροπιαστό.
Ναι, χειροπιαστό.
Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τη φιλοτεχνήση των εξωφύλων? Γιατί βλέπω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το εξώφυλλο και του ενός και του άλλου.
Ευχαριστώ. Βασικά έκαμε το εκδότης. Και ο εκδότης, έχουμε συχνή επικοινωνία όταν τελειώσουμε το συμβόλαιο. Και λέει μας με τι να ήθελε να μιλά το εξώφυλλο. Εγώ εξ αρχής είχα του πει ότι θέλω να μιλά για τη θάλασσα, να έχει μέσα τη θάλασσα.
Και τι βλέπουμε για τους ακροατές μας που δεν μπορούν να
δουν? Περιγράψτε μας λίγο τα εξώφυλλα, γιατί οι ακροατές δεν τα βλέπουν.
Στο πρώτο είναι, που ονομάζεται όταν μιλάει η ψυχή σου, βασικά φουγκράσου, είναι μια κοπέλα με γυρισμένη την πλάτη, φορτουνιασμένα τα μαγιά της, όπως είναι φορτουνιασμένη και η θάλασσα μπροστά της. Και στο δεύτερο είναι μια άλλη κοπέλα, η οποία έχει κόκκινα μαλλιά, ένα μπλε φόρεμα. Πίσω ότι μπροστά τη, συγγνώμη, υπάρχει η θάλασσα που περπατά στην αρχή τη θάλασσα και εγγίζουν την ταγίγματα. Και πάνω τη υπάρχουν πουλιά, μια βασέλινα και κάτι ωραία σύννεφα.
Πολύ όμορφο. Έτσι, όπως συζητάμε και βλέπω και τα εξώφυλλά σας εδώ, μου ήρθε εντελώς συνειρμικά το τραγούδι «Γυναίκα» που μελοποίησε ο Θάνος ο Μικρούτσικος σε στίχους Νίκου Καβαδία. Και νομίζω ότι και η στίχη του είναι πάρα πολύ σχετική με όλα αυτά που συζητάμε. Οπότε λέω να το διαβάσουμε σαν μια μικρή ανάπαυλα. Πάμε λοιπόν. Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Αλλού σε λέγανε Γιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τσιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου, που χάιδεψε τα λιγοστά μαλλιά μου, για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Το μετζαρόλι ράγισε και το τεσσαροχάλι. Την τάβλα πάρε, τζόβενο, να ξαναπάμε αρόδο. Ποια σκύλας γιος μας μούντζωσε και έχουμε τέτοιο χάλι, που γέροι και μικρά παιδιά μας πήραν στο κορόιδο. Βαμμένη, να σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα. Καβάλαγες ασέλωτο με δίχως χαλινάρι, πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμύρα. Σαλτάρι ο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου θυμίσω εγώ που μίδες. Στην άμμο πάνω σ' είχαν άστροφα ζαβώσει τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες. Το τείχος περπατήσαμε μαζί το Σινικό. Κοντά σου ναύτες απ' την Ουρ πρωτόσκαρο ευηδώναν. Ανάμεσα σε ολόγυμνα σπαθιά στο Γρανικό έχινες λάδι στις βαθιές πληγές του Μακεδόνα. Βαμμένη. Να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Διψάς χρυσάφι. Πάρε. Ψάξε. Μέτρα. Εδώ κοντά σου χρόνια ασάλευτος να μένω, ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα. Νομίζω να πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.
Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Άλλου σε λέγανε Γιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. μια τζιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει το χέρι σου που χαϊδέψε τα λιγοστά μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δεν με ορίζει. Βαμένη να σε φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιώματι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα, καβάλαγε σας ελότο με δίχως χαλινάρι. Πρώτη φορά σε μια σπηλιά στην Αλταμίρα, σαλτάριο γλάρος το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες στην άμμο πάνω σιχάνα στροφά ζαβώσει. Τη νύχτα που θεμέλιωναν τις πυραμίδες, βαμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα. Χρόνια σαν λεφτός να μένω. Ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
Εσείς συνεχίζετε να ασχολείστε με τη ζωγραφική?
Η αλήθεια είσαι πάρα πολύ καιρό να ζωγραφίσω. Ασχολούμαι κυρίως τώρα με την ποίηση και το μακιγιάζ. Πάω μαθήματα επαγγελματικού μακιγιάζ και δουλεύω κιόλας. Τούτες είναι οι ασχολίες μου τώρα.
Το επαγγελματικό μακιγιάζ έχει να κάνει με τη ζωγραφική καθόλου, με την τέχνη, θα έλεγες?
Εγώ λέω ότι είναι τέχνη το μακιγιάζ. Σκέφτομαι ότι εσύ να γίνει και ένα πρόσωπο μπροστά σου και να έρθει το μοντέλο για να του αλλάξει πρόσωπο εισαγωγικά, να του τονίσει χαρακτηριστικά που έτσι είναι και η τέχνη.
Είναι μια ανθρωπινή παλέτα, έτσι.
Ναι, ναι, εγώ έτσι το βλέπω, είναι το πάθος μου.
Και μας είπατε και ότι παλαιότερα ζωγραφίσατε παραπάνω πορτρέτα.
Ναι,
οπότε σας αρέσει δηλαδή η ανθρωπινή φόρμα γενικώς?
Ναι, αλλά δεν δοκιμάσα ποτέ να κάνω αντρική φίγουρα προσώπου. Έκανα μόνο γυναικείες.
Ενδιαφέρον.
Ναι, οπότε όλα μαζί. Στις γυναίκες πάμε.
Η σχέση σας με τη μουσική πώς είναι? Ακούτε μουσική στην καθημερινότητα σας? Αν είναι, ποιο είδος μουσικής ή ποιος καλλιτέχνης σας αρέσει ιδιαίτερα?
Ακούω κάθε μέρα μουσική. Που την ώρα μπορεί να πατήσω πόδι μου στη δουλειά, βάλω μουσική και ξεκινώ. Δεν μπορώ να φαντάσω τον εαυτό μου να μην ακούσω μια ημέρα μουσική. Αγαπώ πάρα πολλά τη μουσική. Είναι κάτι που θεωρώ ότι βοηθάμε και μέσα στη μέρα μου. Οπότε ακούω την πάρα πολλά. Ακούω πιο πολλά έντεχνα. Αγαπώ πιο πολλά τα έντεχνα. Βασικά είναι με του αγγλικού. Ακούω πιο σπάνια αγγλικά τραγούδια. Οι καλλιτέχνες που μου αρέσουν είναι ο Αλκίνος Ιαννίδης, ο Κοκότσιρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μποφίγιο, αγαπώ τη. ακούω τους τραγουδίστες, ακούω και την Ιουλία. Ναι, ακούω συνέχεια μουσικές, τραγουδώ σπίτι, που μικρή μέσα στις τέχνες.
Δυστυχώς περνά γρήγορα ο χρόνος και τελειώνει, οπότε θα πρέπει να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ τη συνέντευξή μας. Αλλά μιλώντας έτσι για τραγούδια, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επιλέξετε εσείς ένα τραγούδι πριν σας αποδεσμεύσουμε, για να το αφιερώσετε στους ακροατές μας.
Να αφιερώνω το τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά επίκαιρο τραγούδι, πάρα πολλά ωραίο. Εγώ δυστυχώς τώρα έμαθα το τραγούδι, ευκήγε πριν 2 χρόνια. Να το αφιερώσω τούτο στους αναγνώστες.
Και στους ακροατές μας. Λοιπόν,
στους ακροατές.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που επέλεξε η καλεσμένη μας και επιστρέφουμε με πρόταση βιβλίου. Κυρία Άννα Μαρία Χακιάχ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και την όμορφη κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα. Ήταν μια πάρα πολλά ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κούνια για καρδιά να εκδικηθεί η ομορφιά. Για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάζουν όλοι, μα αυτή θα διαφορεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και αέρας, θα ποδοπατηθεί στο διαβάτι στο τέρας, τα κούλια για καρδιά να εκδικηθεί ομορφιά.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Είμαι η Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου παρουσιάζουμε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Αρζιανά. Και πάμε αμέσως να αποκαλύψουμε το βιβλίο το οποίο θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Ανδρέα.
Χριστίνα μου, το βιβλίο που επιλέξαμε για σήμερα είναι το μυθιστόρημα του Γιάννη Καλπούζου με τίτλο Άγιοι και Δαίμονες και υπότιτλο Ισταμπόλιν. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα, η υπόθεση του οποίου τοποθετείται στην Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα, σε μια εποχή έντονων κοινωνικών και πολιτικών ζυμώσεων.
Να πούμε ότι ο Γιάννης Καλπούζος είναι γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ιστορία με την αφήγηση και τη λογοτεχνία. Γεννήθηκε το 1960 στο χωριό Μελάτες της Άρτας και ζει μόνιμα από το 1983 στην Αθήνα. Έχει γράψει ποίηση και διηγήματα, αλλά έχει γίνει γνωστότερος για τα ιστορικά του μυθιστορήματα, τα οποία τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς αυτού του είδους.
Το βιβλίο «Άγιοι και Δαίμονες» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2011 από τις εκδόσεις «Μετέχμιο» και επανεκδόθηκε αργότερα από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Καλπούζου, καταφέροντας να τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο των αναγνωστών της ιστορικής λογοτεχνίας όσο και εκείνων που αγαπούν το μυστήριο και την περιπέτεια.
Στην υπόθεση του βιβλίου συναντούμε μια σειρά από χαρακτήρες με ποικιλία κοινωνικών και θρησκευτικών καταβολών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διλήμματα και περιπέτειες που τους δοκιμάζουν τόσο ψυχικά όσο και πνευματικά.
Ο τίτλος «Άγιοι και Δαίμονες» αντανακλά την πάλη μεταξύ του καλού και του κακού, τόσο στο εξωτερικό επίπεδο των γεγονότων, όσο και στον εσωτερικό κόσμο των ηρώων. Ο υπότιτλος «Ισταμπόλιν» αναφέρεται φυσικά στην Κωνσταντινούπολη, η οποία παρουσιάζεται με πλούσιες περιγραφές, δίνοντας έμφαση στην πνευματικότητα και τη μυστικότητα της εποχής.
Ο Καλπούζος στο βιβλίο του εξετάζει θέματα όπως η πίστη, η εξουσία, η θρησκεία και οι προσωπικές εσωτερικές συγκρούσεις. Ο συγγραφέας αναμειγνύει τη φαντασία με τα ιστορικά γεγονότα, παρουσιάζοντας πλούσιες και ζωντανές εικόνες από την Κωνσταντινούπολη του 18ου αιώνα. Η ατμόσφαιρα του έργου συνδυάζει το ρεαλισμό και το υπερφυσικό στοιχείο, δημιουργώντας ένα κόσμο όπου τα όρια μεταξύ αγίων και δαιμόνων δεν είναι πάντα ξεκάθαρα.
Το βιβλίο έχει λάβει θετικές κριτικές για τον τρόπο που συνδυάζει την ιστορία με την μυθοπλασία, καθώς και για την δυναμική ανάπτυξη των χαρακτήρων του. Οι αναγνώστες εκτιμούν ιδιαίτερα την ικανότητα του συγγραφέα να ζωντανεύει την ατμόσφαιρα της εποχής και να προσφέρει μια βαθιά εξερεύνηση της ανθρώπινης ψυχής και των εσωτερικών συγκρούσεων.
Η γλώσσα του Καλπούζου είναι πλούσια και ζωντανή, με έναν ρυθμό που κρατά το ενδιαφέρον του αναγνώστη, ενώ η πλοκή περιλαμβάνει ανατροπές που κρατούν τη συγκίνηση και το ενδιαφέρον ζωντανό μέχρι το τέλος.
Διαβάζουμε από το οπισθόφυλλο του βιβλίου. Μυθοπλασία και πραγματικότητα συνυφαίνονται στο υφαντό της πόλης από το 1808 έως το 1831. Καθημερινή ζωή, έρωτες, δυνατές φιλίες, πλούτη, φτώχεια, οραματιστές, συμμορίες των δρόμων, χασικλίδες, δερβίσιδες, γενίτσαροι, αρνησίθρησκοι, κρυπτοχριστιανοί, δυσιδαιμονίες, εξωτικά αξόρτια, χαμένα όνειρα, οι γυναίκες στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, πυρκαγιές, παζάρια, βενγκέρες, καπηλιά των 1000 τετραγωνικών μέτρων, η τρομερή φυλακή μπανιών στο Μπουντρούμι και η αστυνομία του Πατριαρχείου, κοινά σχολεία, η μεγάλη του γένους σχολή, ερωμένες πατριαρχών, λεσβίες, αρώματα, λάσπες, βασανιστήρια, πανούκλα, προεπαναστατική περίοδος, φαναριώτες, συνωμοσίες, μυστικές εταιρείες, προδότες, μυσαλλοδοξία, οι σφαγές στην πόλη το 1821, Ρωμιοί, Οθωμανοί, Αρμένοι, Φράγκοι, Εβραίοι, και ακόμα Πόντος, Χίος, Δραγατσάνη, Μανιάκη, Αλεξάνδρεια, Πόθος, Φόβος, Όχλος, Άγιοι και Δαίμονες. Ένα επικό μυθιστόρημα που καθυλώνει τον αναγνώστη με την περιπετειώδη ζωή των ηρώων του, την ατμόσφαιρά του, τη χυμαρώδη γλώσσα του, το συναίσθημα τον στοχασμό, τις αστείες καταστάσεις και την ολοζώντανη αναπαράσταση της εποχής εκείνης.
Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα μας βάλει λίγο στην ατμόσφαιρα του βιβλίου. Είναι ένα χοροδιακό τραγούδι από τον Σταμάτη Σπανουδάκη με τίτλο «Θα'ρθείς αναστραπή» από το δίσκο «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» που κυκλοφόρησε το 1998. Ο Γιώργος Θεοχάρης γράφει στην bookpress.gr για το βιβλίο. Το συγγραφικό τέχνασμα του Γιάννη Καλπούζου συνίσταται στο ότι εμφανίζει τον κεντρικό του ήρωα να είναι ο συγγραφέας του βιβλίου και να τροφοδοτεί ο ίδιος ο ήρωας την αφήγηση με παρένθετες διηγήσεις από τα πρόσωπα που συγκροτούν την καθημερινότητά του και συνεπώς αποτελούν τους άλλους χαρακτήρες του μυθιστορήματος, αλλά και να εντάσσει επιστολές και ημερολογιακές καταγραφές αυτών των προσώπων. Έτσι, ο Γιάννης Καλπούζος πλουτίζει την αφήγηση και το κείμενο χρωματίζεται με την ιδιαιτερότητα της φωνής και του τρόπου κάθε αφηγητή. Σημαντικό πλεονέκτημα και μαζί κατάκτηση του συγγραφέα αποτελεί η γλώσσα του μυθιστορήματος. Είναι αφενός η καθομιλουμένη κοινή ρωμαϊκή, προσμεμιγμένη με πλήθος λέξεων της Οθωμανικής κοινής, αφετέρου η λόγια ελληνική της εποχής. Η λαϊκή γλώσσα είναι προσαρμοσμένη από τον συγγραφέα έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή σήμερα. Οι οθωμανικές λέξεις και εκφράσεις, πολλές εκ των οποίων είναι παραφθαρμένες ελληνικές, υπομνηματίζονται και επεξηγούνται στις σελίδες του βιβλίου.
Ο Γιάννης Καλπούζος, μέσα από την εξιστόρησή του, αναδεικνύει και άγνωστες για τους περισσότερους πτυχές της ελληνικής ιστορίας. Μια από αυτές είναι και η συμμετοχή των Κυπρίων στον αγώνα του 1821, για την οποία αναφέρει, βάζοντας τον ήρωά του να περιγράφει στο ημερολόγιο του για τη μάχη στο Μανιάκι, όπου πολέμησε πλάι στον Παπαφλέσσα. Γράφει: «Κοντά μου ήταν και ο Βασίλης, Κύπριος στην καταγωγή του, εθελοντής, όπως και άλλοι που ήρθαν κατά πρώτον με καπετάνιο τον Χατσιχρίστο, Βούλγαρη, με ολοκληρωμένη φάλαγγα από εκείνο το μακρινό νησί και πολέμησαν για την πατρίδα. Όπως ήρθαν πολλοί και από τα Ιόνια νησιά και άλλους αλλαργινούς τόπους. Από τους αγνότερους αγωνιστές. Και ούτε είδα γραμμένο ως τα σήμερα τίποτα για τους Κύπριους». Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα τώρα από το βιβλίο, στο οποίο ο πρωταγωνιστής διηγείται τις περιπέτειές του.
«Πήρα μια μπουκιά ψωμί, όμως δεν μπορούσα να το μασίσω. Σκληρό και μύριζε μούχλα. Τους κοίταζα στο μισοσκόταδο καθώς έτρωγαν, θάρις και είχαν ομπρός τους τον καλύτερο μεζέ. Άπλητοι και ολόασπροι, ως αν φαντάσματα. Να ξύνονται κάθε τόσο στο κεφάλι και στο κορμί, να τραβούν ψήρες από τα μαλλιά τους, να φτύνουν. Έγλεπα και στους τοίχους απάνω, από τα στρώματα που πλάγιαζαν σημάδια από εκατοντάδες σκοτωμένα ζωήφια. Σαν ενύχτωσε για τα καλά, άναψαν δυο λιχνάρια, όπου έκαιγαν ξύγκι. Βρωμοκόπησε ο τόπος και γιώμησε κάπνα. Έφεραν και ένα μπουκάλι ρακί και έπιναν με την αράδα. «Ποιε, πατριώτη», είπε ο Πολυχρόνης και μου δωκε το μπουκάλι. Συχαινόμουν, άμα το έφερα στο στόμα και πια μια γουλιά με το στανιό. Ολίγο έλειψε να βγάλω τα σωθικά μου».
Ευχαριστούμε, Χριστίνα, για αυτό το αντιπροσωπευτικό απόσπασμα που μας διάβασες. Αν λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, σας αρέσουν τα βιβλία με ιστορικό υπόβαθρο, φιλοσοφικές αναζητήσεις και μια αίσθηση μυστηρίου, το «Άγιοι και δαίμονες» Ισταν Πόλιν μπορεί να είναι μια εξαιρετική επιλογή για την επόμενη ανάγνωσή σας.
Αφού προτείναμε και το βιβλίο για αυτή τη βδομάδα, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή με ακόμα ένα τραγούδι. Για επίλογο, επιλέξαμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε. Λίγοι όμως από εσάς θα το έχουν συνδέσει με το συγγραφέα στον οποίο μόλις έχουμε αναφερθεί.
«Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», σε στίχους Γιάννη Καλπούζου και μουσική Χριστόφορου Γερμενή. Τραγουδά η Γλυκερία σε μια από τις εμβληματικότερες ερμηνείες της. Το τραγούδι είναι από τον δίσκο «Άνοιξη» του 2004.
Πριν όμως ακούσουμε το τραγούδι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Να θυμάστε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας «Λογοτεχνία στα Ερζιανά», στο Facebook και στο Instagram. Από εμένα τη Χριστίνα Γεωργίου.
Και από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου, αλλά και από τον αγαπημένο μας συνεργάτη Ρένο Κυριάκο που μας στηρίζει στον ήχο και στα τραγούδια. Ευχές για όμορφη συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, καθώς βαθαίνει νύχτα την άλλη όψη της καρδιάς μου. Όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα. Βρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου, που το φορώ και στάζει. Το μόνο που μείνε κοντά μου, το δρόμο που φύγες κοιτάζει. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και εδώ δεν ξημερώνει. Ανεμόσκαλα του πόνου κι απόψε ανεβαίνω. Μια σπίθα στη βροχή του χρόνου, πάλι ξεχνάς πως περιμένω. Στην ανεμόσκαλα του πόνου, χωρίς φιλί και χάδι, μια γωνιά αυτού του τόπου, πώς να τ' αντέξω το σκοτάδι. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου και το έχεις πάρει μακριά. Φόρεσε στον ήλιο στο λαιμό σου και εδώ δεν ξημερώνει.
Λογοτεχνία στα RGNA. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα RGNA. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΕΠΟ.